Rabindranath Tagore. Ev ve Dünya. Roman. Bimola'nın qeydləri. Ah ana, bugün sənin alnındakı tünd qırmızı xalını, sənin enli, al köbəli sarini, dərin mənalı, xoş iradəli, sakit baxışlı gözlərini elə aydın görürəm. Sənin baxışın səhər günəşinin şüası kimi mənim şuurumun ilk qığılcımlarını işıqlandırdı. Yoluma şəfəqlər saçaraq məni həyata sövq elədi. Bəs sonra? Yolda qara buludlar quldur dəstəsi kimi mənim üstümü almadımı? Yoluma saçılan o işığın bircə zərrəsi belə mənə çatdımı? Sən ömrümün səhər çağında nahaq yerə müqəddəs bir şəfəq kimi mənə göründün. Sən ağır dəqiqələrdə gizlənirsən. Lakin həmişəlik yox ola bilərsənmi? Bizdə dərisi ağ olanlara gözəl deyirlər. Bəs axı işıq saçan göyün rəngi sürməyidir. Mənim anam qara yanız idi. Onun gözəlliyi müqəddəsliyində idi. Bu gözəllik ən gözəl, ən şöhrətpərəst qadınları susmağa məcbur eləyirdi. Məni anama oxşadırdılar. Bunun üstündə uşaq vaxtı mənim öz güzgümə acığım da tutdu. Mənə elə gəlirdi ki, taley mənim barəmdə haqsızlıq eləmişdi. Dərimin qara buğdayı olması mənim əsl rəngim deyil. Bu rəngi mənə səhv olaraq vermişlər. Mən qəşəng olmasam da Allaha yalvarırdım ki, mənə də anam kimi möminlik bəxş eləsin. Anam bu möminliyi ilə şöhrət qazanmışdı. Nişan vaxtı qaynatamın evindən göndərilən münəccim ovuclarıma baxıb dedi, qızda xoşbəxtlik nişanələri var, o ərinə sədaqətli olacaq. Bütün arvadlar bir ağızdan söylədilər, belə də olmalıdır, axı Bimola eynən anasıdır ki durub. Mən padşahlardan birinin dövründə tanınmış bir rac ailəsinə daxil oldum. Uşaq vaxtından gözəl şahzadə haqqında söylənən nağılları eşitmişdim. O zamandan bəri bu şahzadənin surəti təsəvvürümdə yaşayırdı. Mən elə bilirdim ki, şahzadənin bədəni yasəmən gülünün yarpaqlarından əmələ gəlmişdi. Onun üzünü xəyalımda canlandırır, qəlbimin bütün arzularını orada görürdüm. Bütün cavan qızlar əsrlər boyu belə eləmişlər. Onun gözəl gözləri, qəşəy burnu var idi. Bığı isə qara bal arısının qanatları kimi qara və zərif idi. Heç demə ərim qətiyyən gözəl şahzadəyə oxşamırmış. Onun da dərisinin rəngi mənimki kimi idi. Mən gözəl olmadığım üçün utanırdım. Lakin çox keçmədi ki, bundan canımı qutardım. Ancaq bir şeyə görə təəssüf elədim. Kaş mən öz-özümə baxıb utanaydım. Ancaq niyə öz xəyalımda yaratdığım şahzadəni görə bilmədim? Mən gözlə görünməyə ehtiyacı olmayan, insanın mənəvi keyfiyyətində özünü göstərən gözəlliyi üstün tuturam. Ancaq bu zaman gözəllik pərəstiş zirvələrinə yüksəlir. Daha ona bəzək lazım olmur. Axı pərəstiş gözəlliyi ətrafında olan hər şeyi gözəlləşdirir. Mən hələ uşaqkən görürdüm ki, anam atam üçün hazırladığı meyvəni çox diqqətlə təmizləyib daş boş qaba qoyur. Xoş ətirli cövhər səpilmiş beteli qayğı ilə xırda parçalara bükür. Ya da atam oturub yemək yiyəndə palma budağı ilə milçəkləri yavaşca qovurdu. Mən bütün varlığımla başa düşürdüm ki, bu şeylər anamın əllərinin, bu Lakşmi əllərinin mehribanlığı da, qəlbindən sel kimi axıb gələn bu abi həyat da dəniz qədər çirkinliyi, eybəcərliyi yuyub apara bilər. O zaman mənim qəlbimdə pərəstiş melodiyası səslənmirdimi? Əlbəttə səslənirdi. Doğrudur, hələ bunda da mühakimə və xeyirlə şərin mahiyyətini təsdiq eləyən bir şey vardı. Bu ancaq bir melodiya idi. Kainatı yaradanın məbədində həyat mədhiyyəsinin oxunması xüsusi bir məna kəsb elədiyi kimi bu melodiya da mənə ilham verirdi. Yadımda da dan yeri ağaranda yuxudan durub ərimin ayağından üsulluca torpaq götürərdim. Mənə elə gələrdi ki, bu zaman alnımdakı qırmızı xal səhər ulduzu kimi yanmağa başlayır. Bir gün ərim qəfildən yuxudan ayıldı. Gülümsəyərək ucadan dedi, Bimola, bu nədir? Neynirsən? Mən bərk utandım. Bu heç mənim yadımdan çıxmayacaq. Bəlkə də o elə zənn eləmişdi ki, mən gizlincə öz möminliyimi göstərmək istəyirəm. Yox, yox, bu heç də möminlik deyildi. Mənim qadın qəlbim öz hörmətini ifadə eləmək istəyirdi.